Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Skánělová.
Hlavními tématy dnešního pořadu budou úvahy o strategii Vladimira Putina na Ukrajině a chabá reakce Spojených států. K dalším patří pokračující pronásledování občanských společností v Rusku, odsouzení prvního bývalého komunisty v Maďarsku nebo situace v Thajsku a Jižním Súdánu.
Do konce letošního roku se stane největší ekonomikou světa Čína. Poprvé od roku 1872 tak nebudou první Spojené státy, píše francouzský list Les Echos. Tato prognóza, kterou zveřejnila renomovaná instituce International Comparison Program při Světové bance, všechny překvapila, protože výměna na čele největších světových ekonomik se očekávala až v roce 2019. Nadvláda Ameriky však pokulhává i v jiných oblastech. I když v zahraniční politice zatím nemá soupeře, její hlas na mezinárodní scéně už není tak silný jako v předchozích 70 letech. Ponižující neúspěch ministra zahraničí Johna Kerryho v mírových jednáních mezi Izraelem a Palestinci je jen poslední z mnoha příkladů úpadku americké zahraniční politiky.
Prezident Barack Obama není jedinou příčinou ztráty americké prestiže a vlivu, ale je rozhodně součástí problému. Rozhodující zvrat představovala jeho zářijová dohoda s Ruskem o Sýrii. Tím, že Obama dodal novou legitimitu Bašáru Asadovi, potvrdil sílící přesvědčení, že Spojené státy jsou váhavé a ustupují a stačí jen křičet hlasitěji než oni. To povzbudilo i Vladimira Putina v jeho ukrajinských plánech.
Stejným pochybnostem čelil Obama při nedávné návštěvě Japonska, Jižní Koreje, Malajzie a Filipín. Tyto země dnes nejsou přesvědčeny, že Amerika dokáže vytvořit protiváhu ke stále viditelnějším ambicím Číny, když nezaujala pevný postoj vůči Damašku nebo Moskvě. Iluze o historickém konci, které se zrodily po skončení studené války, se hroutí a svět zažívá triumfální návrat geopolitiky v nejklasičtějším smyslu.
Obama měl špatnou ruku při výběru svých poradců. Jeho tým zoufale postrádá nějakého vizionářského stratéga, jako byl George Kennan, otec takzvané politiky zadržování, nebo jako Henry Kissinger, jenž dokonale chápal pravidla realpolitiky. Karty, které mají v ruce Spojené státy, jsou objektivně mnohem lepší než karty jejich hlavních soupeřů Ruska, Iránu a Číny. Jenže i špatných karet se dá dobře využít, jak ukazuje Putin na Ukrajině.
Amerika má dvojí dilema. I když by se ráda soustředila na domácí problémy a výrazně snížila rozpočet na obranu, návrat geopolitiky otřásá základy jejího politického uvažování. Už není pravda, že zahraniční politika začíná doma. Vnější problémy se množí a sílí a jsou s vnitřními vzájemně provázány. Washington si uvědomuje, že Moskva mu chce rozmluvit reakci na Ukrajinu naznačováním, že by mohla přehodnotit svou strategii v otázce Sýrie nebo Iránu.
Abychom pochopili, jak dnešní svět funguje, musíme se vyvarovat zavádějících paralel. Dnes nemáme studenou válku, nejen proto, že Rusko není Sovětský svaz, ale i proto, že Spojené státy nejsou co bývaly. Na konci studené války hovořila řada kritiků chování obou stran o úpadku soutěživosti. Nikdy to nebyla větší pravda než dnes, ale slabosti Ruska jsou stále jiné povahy než slabé stránky Spojených států.
Vladimír Putin musí být ze sfalšovaného referenda na východní Ukrajině nadšen. Zase vyzrál na Baracka Obamu, Angelu Merkelovou i celou Evropskou unii. Nejenže unikl sankcím svou výzvou, aby separatisté hlasování odložili, ale ještě si vysloužil sympatie médií, píše server amerického časopisu Forbes. Například CNN napsala, že separatisté uspořádali referendum Putinovi navzdory.
Putinova výzva měla dva cíle. Měla ukázat, že Putin separatisty neřídí, jak vždy tvrdil, a za druhého zbavila odpovědnosti za sfalšované hlasování. My ale díky zachyceným telefonním hovorům víme, že Moskva povstalce zcela ovládá. Ukrajinská zpravodajská služba dokonce zachytila telefonát mezi jedním moskevským agentem a vůdcem separatistů v Doněcku, který byl Putinovými záměry očividně zmaten. Kdyby Putin myslel svou výzvu vážně, byli by ho všichni rebelové poslechli. a o sfalšovaných výsledcích není pochyb. Například den před referendem byli nedaleko Slaviansku zadrženi ozbrojení povstalci se 100 000 volebními lístky s označením ANO.
A co Putin referendem získal? Přestože bylo sfalšované, upevnilo tvrzení, že existuje nějaká lidová Doněcká nebo Luhanská republika, v jejímž čele stojí věrohodní vůdci, kteří si zaslouží usednout k jednacímu stolu. Jakmile se jim takového uznání dostane, bude Ukrajina v podstatě rozdělená. Putin bude výsledky referenda donekonečna hájit, až jim uvěří i ostatní, a pak vynaloží maximální snahu na to, aby zdiskreditoval výsledky ukrajinských prezidentských voleb a bude říkat, že referendum v Doněcku a Luhansku bylo věrohodnější. Bude tvrdit, že kyjevská vláda byla nelegitimní už před volbami a je stejně nelegitimní po nich. Putin má stále navrch. I když byl plebiscit sfalšovaný, dokonale zapadá do jeho plánů destabilizace Ukrajiny.
Nad Putinovou strategií se zamýšlí i pan arabský deník Ashar al-Afsad. Rusko za Putinovy vlády vstoupilo do neprobádaných končin a na obzoru se zhlukují potenciálně smrtící mraky, soudí server. Putinovo řízení Ruska lze rozdělit do 3 fází. V té první se z části úspěšně snažil předejít systémovému kolapsu, který začal za zmateného vedení Borise Jelcina. Oživil státní byrokracii, armádu i bezpečnostní složky. Ve druhé fázi zbrzdil systém kapitalismu, jenž se řídil zákony džungle a z něhož vzešla nová vrstva oligarchů, kteří se často chovali jako stát ve státě. Některé poslal do vězení a jiné vyhnal do exilu. Šlo mu ale hlavně o to připoutat je ke Kremlu a začít řídit kapitalismus pro vyvolené sám. Pozitivní bylo jen to, že se mu povedlo stanovit určité meze drancování zdrojů kvůli nezákonným ziskům.
Ve třetí fázi Putin soustředil co nejvíce moci ve svých rukou. Byl přesvědčen, že Rusko potřebuje autokratického vládce a on se k tomuto úkolu hodí. Musel proto vytvořit kult osobnosti, jaký Rusko nepoznalo od dob Stalina. Putinův kult, jenž se projevuje tisíci různými způsoby, snížil význam stávajících institucí a omezil rozvoj nových, jichž je třeba k modernizaci Ruska. A ukrajinské kauzy se chopil rukou autokrata, aniž své úmysly zjevil premiéru Medvěděvovi anebo ministru zahraničí Lavrovovi.
Dnes je těžší zjistit, co má Rusko za lubem, než za carské či sovětské říše. Sovětský svaz jednal spíše jako konzervativní velmoc soustředěná na zachování statu quo, než jako rozvratný slon v porcelánu motivovaný oportunismem. S výjimkou invaze do Afghánistánu, kterou pozdější ministr zahraničí Andrej Gromyko označil za velkou chybu, Sověti nikdy nepodnikli žádnou vojenskou akci mimo sféru svého vlivu, kterou jim vymezily dohody z Jalty a postupimi. V tomto duchu a pod tlakem vlády amerického prezidenta Harryho Trumana se také Moskva v roce 1946 vzdala ambicí anektovat severozápadní provincie Íránu a z téhož důvodu zrušila plán rozšířit svůj vliv do Řecka.
Za sovětské éry se daly kroky Moskvě skoro vždycky předvídat. Za Putina předvídatelné nejsou a proces rozhodování je zahalen hustou mlhou. Putin si může dělat, co chce, dokud na své cestě nenarazí na nějakou tvrdou překážku. Mohl by také klidně šlápnout na brzdu nebo dokonce zařadit zpátečku. Přítel ani nepřítel nedokáže vytušit, co Putin udělá. A to je dnes největší problém.
Ani v době ukrajinské krize nepřestává Putin útočit na občanské společnosti. Zatímco se mezinárodní pozornost soustředila na dění u ruského západního souseda, předložil minulý týden jeden ruský poslanec návrh dodatku k současnému zákonu o nevládních organizacích, jenž zahraničním médiím unikl, píše americký server Foreign Policy. Dopad na tyto skupiny bude obrovský.
Když Kreml v roce 2012 schválil nechválně známý zákon, který řadu organizací nutil, aby se zaregistrovali jako zahraniční agenti, ruská občanská společnost reagovala s obdivuhodnou solidaritou a ani jedna organizace neuposlechla. Nový dodatek teď vládě umožní, aby je za zahraniční agenty označila sama pouhým nařízením. Kreml tak nerušeně pokračuje v omezování svobod na domácí půdě.
Celé 2 poslední roky, kdy je Putin znovu v úřadu prezidenta, se vyznačují bezprecedentním nepřátelstvím vůči občanské společnosti a po anexi Krymu Putin své tažení proti nim ještě vystupňoval. Ruským nevládním organizacím se navíc stále nedaří oslovit větší segmenty obyvatel, protože Rusové dodnes zastávají submisivní postoj vůči státu. Podle průzkumů je až 80% Rusů přesvědčeno, že nemohou ovlivnit rozhodování ve své zemi a přes 70% nemá pocit, že by je chránila policie. Přesto většina věří, že jejich země je skvělá.
Kreml zase trpí neukojitelnou touhou být jediným zdrojem financování médií i nevládních organizací. V posledních 2 letech se proto snaží delegitimizovat jakoukoliv pomoc zahraničních dárců obtěžujícími novými zákony a dotěrnými audity a zároveň stále zvyšuje vlastní finanční příspěvky nevládním organizacím. Řada těch, které byly na zahraniční pomoci závislé, zejména poskytovatelé sociálních služeb, začaly od ruských úřadů dostávat vydatnější finanční částky. Obavy ze ztráty nezávislosti vedly některé z nich až ke znepokojivé otázce, zda se ze všech nevládních organizací nestanou poskytovatelé sociálních služeb a prodloužená ruka státu.
Svět ve 20 minutách.
K historické události došlo tento týden v Maďarsku. Soud odsoudil vůbec prvního představitele bývalého komunistického režimu. Jejím někdejší vysoký politik, 92-letý Béla Bisku. Soud ho poslal na 5,5 roku do vězení za válečné zločiny, jichž se dopustil po protivládním povstání v roce 1956, píše maďarský server Politics. Je to nejen první rozsudek nad činitelem prosovětského režimu, ale je to i poprvé, kdy nějaký komunistický představitel stanul v Maďarsku před soudem.
Bisku má podíl na střelbě do lidí maďarskými a sovětskými vojáky při potlačování povstání v Salgótarjanu na severovýchodě Maďarska, při které bylo zabito 46 osob. Bisku jakoukoliv vinu odmítl. Maďarští politici rozsudek uvítali, a to včetně radikální nacionalistické strany Jobbik. Podle vládních křesťanských demokratů představuje verdikt zadosti učinění pro oběti bývalého režimu. Při povstání zahynulo skoro 3000 lidí, ale podle některých historiků 100 000.
Bisku byl obžalován poté, co vládní strana Fidesz přijala v roce 2011 zákon, který ruší promlčecí dobu u válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Státní zástupce pak podal obžalobu proti Biskuovi loni v říjnu. Podle ní byl Bisku po maďarské revoluci v roce 1956 členem prozatímního výkonného výboru centrálního řídícího orgánu nově založené Maďarské socialistické dělnické strany, v jejímž čele stál János Kádár. Výbor ustavil a přímo řídil speciální policejní jednotku, která střílela do neozbrojených demonstrantů ostrými náboji. Roli Biskua při potlačování povstání odhalil teprve před 4 lety jeden dokumentární film.
Svět ve 20 minutách.
Thajskem opět zmítá násilí a při čtvrtečních demonstracích byli zabiti nejméně 3 lidé. Minulý týden se sadil ústavní soud premiérku Jinglak Šinavatrovou, když rozhodl, že v roce 2011 zneužila svých pravomocí přeřazením jednoho státního úředníka na jinou pozici. Den na to doporučil zahájit proces sesazení i Národní protikorupční soud za premiérčinu roli v programu dotací na rýži. A Šinavatrové teď může hrozit nejen trestní stíhání, ale i 5letý zákaz výkonu politické funkce, píše blog Fortune americké stanice CNN. I když tento vývoj vypadá dramaticky, pro ty, kdo sledují thajskou politiku, to žádný šok není.
Pád kabinetu požadovali řadu měsíců v ulicích protivládní demonstranti, ale když o něm mohli rozhodnout v únorových volbách, bojkotovali je, neboť věděli, že je nemohou vyhrát. Také thajské soudy, které jsou doménou místní elity, jsou známy svou zaujatostí vůči premiérčině politické straně. Rozhodnutí ústavního soudu tak jen otevřelo cestu k dalšímu stádiu ostrého politického konfliktu, který zmítá Thajskem od konce vlády bratra Šinavatry Thaksína. Ten byl posledním thajským vůdcem, který byl v roce 2006 sesazen po staru, tedy vojenským pučem. To všechno není žádné překvapení, ale vzbuzuje to obavy o thajskou ekonomiku.
Ještě v loni neměla politická nestabilita žádný výrazný vliv na hospodářství země, největší ekonomiku jihovýchodní Asie, hned po Indonésii. Zahraniční firmy v čele s automobilkami a výrobci elektroniky jako Toyota nebo Seagate dál v Thajsku investovali do velkých továren a turisté, kteří vytvářejí 9% hrubého domácího produktu, se hrnuli na thajské pláže, do hor i metropole Bangkoku. Teď se však začíná zdát, že teflonové Thajsko už politické nestabilitě nedokáže o moc déle odolávat. Agentura Moody's reagovala na sesazení premiérky snížením ratingu a thajská ekonomika letos přestává růst. Credit Suisse zrevidoval odhad růstu ze 4,5% na 2%, ale jen za předpokladu, že Thajsko bude mít ve třetím čtvrtletí funkční vládu. Jiné prognózy dokonce odhadují růst jen jednoprocentní.
Zatím je většina ministrů premiérčiny vlády na svých místech a Shinawatru nahradil vicepremiér. Tato situace je ale nepřijatelná pro odpůrce strany Shinawatry. Minulý pátek se vrátili do ulic a slibovali, že kabinet svrhnou. Zmobilizovali se i premiérčiní příznivci a uspořádali protesty proti rozhodnutí ústavního soudu, při nich špálili symbolické rakve jeho soudců. Na červenec byly vypsány volby, ale po čtvrtečních násilnostech je vládní představitelé označili za nepravděpodobné. Nejisté byly už před nepokoji. Demokratická strana, která stojí v čele protestů, totiž nemá o nic větší naději na vítězství než v únorových volbách a tak dál navrhuje nastolení nevolené vlády lidu. Východisko z krize očividně neexistuje a nové násilí dělá tentokrát větší starosti investorům než v minulosti.
Toyota varovala, že thajská krize může ohrozit další investice a Honda oznámila odklad plánované výstavby továrny za více než $500 milionů nejméně o půl roku. Analytici předpovídají i pokles počtu turistů. Zatím je sice ještě příliš brzy odhadovat, jak velký ekonomický dopad bude sesazení premiérky mít, ale jistě z něj budou mít prospěch Malajzie a Indonésie, kam se turisté už nyní začínají přemysťovat.
Z nesvářené strany konfliktu v Jižním Súdánu prezident Salva Kiir a jeho bývalý viceprezident Riek Machar uzavřeli minulý týden příměří, ale téměř v zápětí vypukly nové etnické násilnosti. Klid zbraní je nadále velmi křehký a vláda proto odložila prezidentské volby, které se měly konat příští rok, píše server německé stanice Deutsche Welle. Hlasování by mělo proběhnout až v roce 2018. Oba nepřátelé se zatím obviňují z porušení příměří, ozbrojené střety pokračují a naděje na mír po pětiměsíční občanské válce pomalu dohasínají.
Vládní vojsko prezidenta Kiira, jenž patří k etniku Dinků, bojuje proti povstalcům etnického Nuera Machara od loňského prosince a obě strany se dopouštějí krutostí vůči etnické skupině soupeře. Výsledkem jsou tisíce civilních obětí a milion uprchlíků. Obě strany se rovněž obvinují z využívání žoldáků ze sousedního Súdánu, od něhož se Jižní Súdán v roce 2011 odtrhl. A Machar trvá na tom, aby se prezidentské volby konaly v původním termínu. Chce teď prosazovat federální uspořádání země podobně jako v Súdánu, kde rovněž žijí různé etnické skupiny.
Pokračující násilí brání rozdílení pomoci lidem v nouzi, varují humanitární skupiny. Podle britského Guardianu potřebují v Jižním Súdánu potraviny a další pomoc až 4 miliony lidí, ale dostat ji k nim je zastávající situace víc než obtížné. Farmáři kvůli pětiměsíčním bojům nemohli zasít a sklidit úrodu, rybáři nemají přístup k vodním tokům a majitelé stát nemohou hnát dobytek na úrodné pastviny. Navíc je milion lidí bez střechy nad hlavou. Jestli se humanitární pomoc nedostane k potřebným, hrozí Jižnímu Súdánu hladomor.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Hanka Skánilová.